ξέρουμε ότι σε αυτή την ομάδα των, της παρέας που κάνουμε, των μαθημάτων, τους τελευταίους περίπου 8 μήνες, κάτι τέτοιο, είμαστε στο βιβλίο του Νεεμία. Είδαμε πολλά, περάσαμε αρκετά μαζί με τον Νεεμία, χτίσαμε, σοβαντήσαμε, κουβαλήσαμε πέτρες, κουβαλήσαμε μπάζα, πήγαμε στα ερείπια, περάσαμε από επικίνδυνα μέρη, μας απειλήσανε, τρομάξαμε λίγο, πήραμε θάρρος, μετανοήσαμε, επιστρέψαμε, ζήσαμε. Όποιος έτσι το είδε το βιβλίο αυτό και στον προσωπικό του χρόνο, αλλά και το Πνεύμα του Θεού του έτσι τον βοήθησε να το δει προσωπικά και να ζήσει, καθώς διαβάζει αυτά τα λόγια, τις σελίδες, να ζήσει και εκείνος μαζί με τον λαό Ισραήλ στις δυσκολίες, στις αστοχίες, στις αποφάσεις, στην ειλικρίνεια, στα λάθη, στα ξανά λάθη, στην αμαρτία, στη μετάνοια. Θα λέγαμε η ζωή όπως είναι και σήμερα η δική μας, και είναι θαυμαστό ότι ο Θεός έφερε έναν άνθρωπο τόσα χιλιόμετρα μακριά από μια χώρα εχμαλωσίας. Ο βασιλιάς της χώρας που τους εχμαλώτευσε τον έστειλε, και ήταν από μακριά ένας άνθρωπος και ποτοστάτησε και το χρησιμοποίησε ο Θεός και έκτισε τα τείχη. Και όπως είδαμε, δεν είναι τα τείχη, τα ντουβάρια, δεν είναι οι πέτρες και τα χώματα, αλλά πρόκειται για ένα ολόκληρο λαό. Αποκατέστησε το λαό στη χρησιμότητα, στην κανονικότητα, τον αποκατέστησε στην ασφάλεια, τον αποκατέστησε στη χρησιμότητα ενώπιον του Κυρίου, γιατί δεν έχει άλλο νόημα η ζωή του χριστιανού, του ανθρώπου, αλλά ειδικότερα του χριστιανού, τι άλλο νόημα έχει από το να είμαι χρήσιμος σε αυτόν που μου χαρίζει τη ζωή, την αναπνοή. Τι άλλη επιθυμία μπορεί να έχει ο χριστιανός, τι άλλα σχέδια μπορεί να έχει ο χριστιανός έξω από τα σχέδια για την υπηρεσία του λυτρωτή του. Τι άλλα σχέδια μπορεί να έχει κάτι που εγώ το αγόρασα από το να ανήκει σε μένα και να θέλει να κάνει αυτό που θέλω εγώ. Και εμείς είμαστε αγορασμένοι. Δια τιμής, λέει, αγοράσετε και δεν ανήκετε πλέον σε αυτούς. Άρα λοιπόν, έχοντας χτίσει ξανά τις πύλες ο λαός, απόψε νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο από τα μαθήματα. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά αυτή είναι η πρόθεση για απόψε τον Νεεμία. Ας πάμε στη σελίδα 476. 476 στο βιβλίο, είπαμε, του Νεεμία, και είχαμε φτάσει στο σημείο την περασμένη φορά όπου ο Νεεμίας, ενώ είχε απουσιάσει κάποια χρόνια, είχε επιστρέψει και είχε δει ότι αυτός ο λαός που τόσο πολλά λάθη είχε κάνει και τόσο πολύ μετά είχε κουραστεί να χτίσει τα τείχη, είχε επιστρέψει πάλι σε κάποιες κακές συνήθειες, είχε ξαναβάλει την αμαρτία στη ζωή του, είχε ξαναβάλει το να παντρεύονται τα παιδιά του με τις κόρες των γειτονικών λαών, έχει αρχίσει πάλι την παλακοή. Ξέρετε, όταν ο χριστιανός είναι στην κανονικότητα, έχει μερικές φορές, ο άνθρωπος του Θεού είναι στην μια κανονικότητα, πάντοτε η αμαρτία τον περιμένει στη γωνία. Το γεγονός ότι μπορεί να μας χάρισε ο Θεός μια μεγάλη επιτυχία πνευματική, δεν, ούτως ή άλλως δεν ασχολούμαστε τουλάχιστον σε αυτό το βιβλίο τόσο πολύ με τις ενώ στην Αγία Γραφή και στην Κοινή Αθήκη ιδιαίτερα, με τις υλικές, με τις κοσμικές επιτυχίες, και αυτές είναι κομμάτι του σχεδίου του Θεού και αυτές μας βοηθούν, μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας φτιάξουν την προσωπικότητα εκείνη που πνευματικά να είναι επαρκής κατ' ελάχιστον και μην πω ζηλευτεί. Αλλά ειδικότερα στα πνευματικά, μερικές φορές μας χαρίζει ο Κύριος μία νίκη ή είναι κατά της αμαρτίας μια μεγάλη απόφαση που νιώθουμε ελευθερία και νομίζουμε ότι έληξε, μας χάρισε ο Θεός ελευθερία από την αμαρτία. Αλλά ο Θεός δεν χαρίζει ελευθερία, δεν χαρίζει εφάπαξ ελευθερία απόλυτη από την αμαρτία. Δεν κερδίζουμε μία νίκη κατά της αμαρτίας και μετά είμαστε ελεύθεροι. Όχι, δεν μας δίνει μία οριστική νίκη από την αμαρτία. Μας δίνει όμως συνεχείς και διαδοχικές και αλλεπάλληλες νίκες κατά της αμαρτίας, καθώς προχωρούμε και αντιμετωπίζουμε και ζούμε τις καταστάσεις της ζωής μας, όσο εμείς μένουμε κοντά Του και ζητάμε τη βοήθειά Του και την προστασία Του και τη χάρη Του. Είναι ισοδύναμο το αποτέλεσμα, είτε στο χάρις από την αρχή το πακέτο, είτε στο παίρνεις κομμάτι-κομμάτι, τελικά υπάρχει τρόπος να ο άνθρωπος του Θεού να μην πορεύεται παρέα με την αμαρτία. Αλλά στην περίπτωση που η νίκη, ότι ο αγώνας κερδίζεται, ο πόλεμος κερδίζεται μάχη με τη μάχη, αυτό σημαίνει ότι κάθε στιγμή και μέχρι να φύγουμε από τη ζωή αυτή πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Οσοδήποτε σημαντικά επιτεύγματα, και αν καμιά φορά επιτυχάνουμε ή νομίζουμε ότι επιτυχάνουμε, πιο πολύ τα νομίζουμε συνήθως, αλλά έστω και τα επιτυχάνουμε, στην επόμενη ευκαιρία μπορεί να έρθει με μεγάλη δυσκολία. Και η μεγαλύτερη δοκιμασία της πίστης μας είναι η επόμενη μεγάλη δυσκολία. Αλλά δεν το λέμε για να τρομάξουμε, γιατί παράλληλα πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμα δεν έχει φανεί το πόσο μεγάλη νίκη μπορούμε να πετύχουμε ενάντια στη δυσκολία όταν μας χαριτώνει ο Κύριος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας, αλλά και τα ενδοξότερα είναι μπροστά μας. Και αυτό είναι που κάνει η χριστιανική ζωή, θα λέγαμε, συναρπαστική. Ότι έχουμε καινούργιες ευκαιρίες να ζούμε τη χάρη του Κυρίου, και εδώ πέρα ξεκινάμε λοιπόν το απόψινό μας θέμα από το εδάφιο 15. Ο Νεεμίας πια έχει ορίσει τους ανθρώπους λίγο παραπάνω, τον ιερέα, τον γραμματέα και τον Λεβίτη, και τους ανθρώπους αυτούς, γιατί ήταν πιστοί και τους έβαλε να κάνουν μια συγκεκριμένη εργασία. Και στο 15 τώρα έχετε αντιμέτωπος με μια άλλη συνειδητοποίηση του πόσο πολύ είχε ξαναεπιστρέψει το λάθος στο λαό Ισραήλ. Προσέξτε, τώρα τα τείχη έχουν χτιστεί. Η προσωπικότητα είναι ξανά συγκροτημένη. Δεν είσαι αυτός που ήσουν, δεν είμαι αυτός που ήμουν, δεν είναι ο λαός που ήταν. Χωρίς τύχη, μόνο πέτρες. Έμπαινε πως ήθελε, από που ήθελε, ό,τι ήθελε, έκανε ό,τι ήθελε. Και το μόνο που μπορούσε να κάνεις είναι να τον παρακολουθείς και να στενοχωριέσαι. Τώρα έχεις τύχη. Τώρα έχεις πύλες. Τώρα υπάρχει έλεγχος. Αλλά και τώρα που υπάρχει έλεγχος, λέει στο εδάφιο 15, «Εν εκείνες τις ημέρες είδον την άσεν Ιούδα λινοπατούντας εν Σαββάτο και εισφέροντας δράγματα και επιφορτίζοντας επιόνους και ίνων στα φύλλα και σίκα και πάνε είδος φορτίων τα οποία έφερον εις Ιερουσαλήμ την ημέρα του Σαββάτου και διεμαρτυρήθην εν την ημέρα καθήν επόλουν αυτά». Και οι τύριοι, οι κατοικούντες εν αυτοί, έφερον ηχθείας και πάν είδος ονείων και επόλουν εν Σαββάτου εις τους Ιούς Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ. Τώρα ήρθε ο Νεεμίας ξανά να απογοητευτεί. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Επέστρεψαν εκεί από όπου είχαν αστοχήσει, είχαν αποτύχει, γιατί τους το λέει παρακάτω. Και ξαναγυρίζουν τώρα που έφερε ο Θεός την ευλογία και την αποκατάσταση, μπλέχτηκαν πάλι με τα ίδια. Και ξέρετε κάτι, αν παίρναμε μία, κάνουμε μία σύνοψη του τι κάναμε και το τι μας απασχολούσε τα λίγα από τα χρόνια μετά την αναγέννησή μας και το τι μας απασχολεί τώρα, και τα βάζουμε δίπλα-δίπλα, νομίζω ότι θα ήταν έως και τρομακτική η διάφορα. Φαίνεται, θα έλεγε κανείς από μακριά, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο που βγήκε από όλα αυτά και ξεκίνησε κάτι καινούριο και ασχολήθηκε κυρίως, κυριότατα με το Θεό, με τα πνευματικά, με την προσευχή, με τον αγιασμό, τώρα το βλέπουμε πάλι να υπάρχει και συμβιβασμός, να υπάρχει και συμπεριληπτικότητα στις συνθήκες, στο περιβάλλον του, στις συμπεριφορές, στο πώς μιλάει, στο πώς περνάει το χρόνο του, στο με τι ασχολείται, στο πώς συμπεριφέρεται, στο έχει αρχίσει πάλι και έχει ένα ύφος ξανά, αυτός που ήταν νεκρός και τον ανέφερε ζωή, τώρα πάλι έχει ένα... Νομίζει πως είναι σπουδαίο. Αρχίζουν κάποια πράγματα και επιστρέφουν. Και εδώ πέρα στιγματίζει ο Νεεμίας ότι αυτός ο λαός δεν τηρούσε το Σάββατο. Δεν τηρούσε το Σάββατο. Το Σάββατο, το οποίο είναι μια νομίζω δύσκολη, είναι λίγο δύσκολη έγινε να καταλάβουμε τι είναι το Σάββατο. Μας μπερδεύει και λίγο η μέρα του Σαββάτου στο ημερολόγιο μας. Και κάπου ίσως μπλέκεται το ημερολόγιο με τα πνευματικά και οι μέρες, τα ονόματα με τις έννοιες και η έννοια της Παλαιάς Διαθήκης και πώς προβλάβονται στην Καινή Διαθήκη. Είναι λίγο, θέλει λίγο παραπάνω να ασχοληθεί κανείς. Απόψε θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο θέμα αυτό, επειδή το συναντάμε μπροστά μας και είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα και να βοηθηθούμε για το τι είναι τόσο κακό, θα λέγαμε, επειδή αν πάμε λίγο παρακάτω, λέει και επέπληξε τους προκρίτους στο 17 του Ιούδα και είπα προς αυτούς, κοιτάξτε τι συμπτώνε μία τώρα που έχει πέσει τόσα πολλά, που έχει κάνει τόσο μεγάλο έργο, που έχει τόσο πολύ, θα λέγαμε, διαπρέψει, έχει την ευθύνη, έχει τη χαρά να έχει ένα επιτυχημένο έργο. Θα λέγαμε, γιατί ασχολείται με το Σάββατο, αυτό το Σάββατο είναι το θέμα, το φτιάξαμε τα τείχη. Εδώ πέρα έχουμε πάλι λαό, έχουμε πάλι δόξα στο λαό, έχουμε πάλι θυσίες, έχουμε πάλι σχέση πνευματική. Τώρα το Σάββατο αυτά είναι, τι είναι τώρα το Σάββατο, τι αιμονή είναι αυτή με το Σάββατο. Και υπάρχουν μερικές χριστιανικές διδασκαλίες οι οποίες τηρούν το Σάββατο. Οι Αδβεντιστές, για παράδειγμα, θεωρούν ότι η μέρα του Κυρίου, κακώς είναι Κυριακή, είναι χριστιανή. Είναι της Καινής Διαθήκης χριστιανή. Και μάλιστα είναι πολύ ευσεβής. Σε βαθμό που ελέγχεσαι κιόλας, άμα δεις πόσο ευσεβής είναι. Και όμως θεωρούν ότι το Σάββατο, ότι η Κυριακή ημέρα, η μέρα του Κυρίου, κακώς είναι την Κυριακή, και γι' αυτό ότι γιορτάζουν το Σάββατο και τηρούν το Σάββατο όπως ακριβώς το λέει η Γραφή. Είναι όπως ακριβώς το λέει η Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Και δεν, φυσικά κάτι δεν πάει καλά στην ερμηνεία των γραφών και στο πώς χειρίζεται τις γραφές, αλλά εδώ πέρα, στην Παλαιά Διαθήκη, έπρεπε πράγματι ο λαός να φυλάει το Σάββατο. Γι' αυτό και ο Νεεμίας εξίσταται και λέει στο 17, επέπληξε τους προκρίτους του Ιούδα και είπε προς αυτούς, τι είναι το πράγμα τούτο, το κακόν, το οποίο εσείς κάμνετε, βεβηλούνται στην ημέρα του Σαββάτου, δεν έκαμε ούτως οι πατέρες σας και έφερεν ο Θεός ημών πάντα ταύτα τα κακά εφημάς επί την πόλη ταύτην. Προσέξτε, κρεμάει, θα λέγαμε, κρεμάει στο, επάνω στο Σάββατο, τη δύση του Σαββάτου, ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τα κακά που τους έχουν βρει. Και λέει, δεν έκαμε ούτως οι πατέρες σας και έφερε ο Θεός ημών πάντα ταύτα τα κακά εφημάς και επί την πόλη ταύτην, αλλά εσείς επαναφέρετε οργήν επί τον Ισραήλ, δε δηλούνται στο Σάββατο. Και θα λέγαμε, αυτό εμάς, τι σχέση έχουμε με αυτό με εμάς? Εμείς είχαμε την Καινή Διαθήκη, ας μη σας κατακρίνει κανένας, λέει, ούτε περί Σαββάτου, ούτε νομινίας, τίποτα. Δεν ισχύει αυτό το να τηρήσουμε το Σάββατο, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένστικτο, θα λέγαμε, το εύκολο να σκεφτεί κανείς, λέει, ωραία, άστο, αυτό σβήστο, δεν με νοιάζει, δεν ισχύει για μένα, άστο στην άκρη, αλλά στην περίπτωση αυτή θα συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα που συμβαίνει αυτόματα είναι ότι δεν είμαι στο πνεύμα της Γραφής που μου λέει ότι ολόκληρη ο Λόγος του Θεού, όλη η Γραφή είναι θεοπνευστική και όλη η Γραφή είναι ωφέλιμη για μένα. Και το δεύτερο, το χειρότερο ίσως σε ουσία, είναι ότι χάνω μια πάρα πολύ μεγάλη και βασική διδασκαλία του Λόγου του Θεού, το οποίο είναι φτιαγμένο από ολόκληρη τη Γραφή, ίσως από τα πιο προσωπικά κομμάτια, από τα κομμάτια της Γραφής που πιο πολύ προσωπικά με αφορούν και σε αφορούν, μάλιστα σήμερα περισσότερο ακόμα στις μέρες που ζούμε, που είναι οι μέρες, θα λέγαμε, πανικού. Όλη μέρα τρέχουμε. Θα τα πούμε όσο αυτά, αλλά η ερώτηση είναι, εμείς στην Καινή Διαθήκη πρέπει να τηρούμε, πρέπει να κρατάμε το Σάββατο, να υπακούμε στη Γραφή, πρέπει να... Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι, θα έλεγα υποχρεωτικά. Αλλά, ξέροντας ότι η Παλαιά Διαθήκη, αυτά που γράφει, είναι εικόνες, είναι προτύπωση, κάτι άλλο που θα επακολουθούσε. Είναι σκιές των μελώντων. Ο Θεός δεν τον ενδιαφέρει σήμερα ο χριστιανός της Καινής Διαθήκης να κρατήσει, να πάει αυτολεξεί μια εικόνα και να τη φέρει εδώ. Είναι σαν να έχουμε εδώ πέρα, είμαστε εδώ ζωντανοί άνθρωποι, και να βάλουμε και μια φωτογραφία κάποιου και να λέμε, α, είναι ο Τάδε. Ποιος είναι ο Τάδε, η φωτογραφία του? Όχι, εμείς το λέμε ότι είναι ο Τάδε και την έχουμε μαζί μας και επειδή μοιάζει, το λέμε, μα δεν είναι ο Τάδε. Είναι μια εικόνα του Τάδε κάποτε. Σήμερα, καταρχήν, δεν είναι μαζί μας ο Τάδε. Και δεύτερο, έχει μεγαλώσει. Έχει οριμάσει, έχει ψηλώσει, έχει... δεν είναι εκείνος. Είναι μια εικόνα. Είναι μια σκιά. Είναι αυτό που υπάρχει πίσω από τη σκιά. Που σκιά είναι αυτό το οποίο, η ουσία την οποία ο Θεός θέλει να κρατάμε από το Σάββατο, που όμως, επαναλαμβάνω, πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε τι είναι και να το ζήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το Σάββατο από πού έχει προκύψει. Υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, αναφορές για το Σάββατο. Και από εκεί ξεκινούν όλα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι το Σάββατο και πώς μπορεί ένας χριστιανός να κρατάει το Σάββατο της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο, θα λέγαμε, ο πρώτος πόλος που υπάρχει διδασκαλία για το Σάββατο, που ξεκινάει, το βλέπουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στη σελίδα 72, αν πάμε, να δούμε το πρώτο εδάφιο για το Σάββατο. Σελίδα 72, είναι το κεφάλαιο Κ, το 20, και θα διαβάσω από το 8. «Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου, διαναγιάζεις αυτήν. Έξι μέρες εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου. Μην κάμνεις εν ταύτη ουδέν έργων, μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτη σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτήνο σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου. Διότι, προσέξτε, εδώ είναι το πρώτο. Διότι έξ ημέρας επίεσεν ο Κύριος των ουρανών και τη γη, την θάλασσα και πάντα τα εναυτής, εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. Δια τούτο ευλόγησε ο Κύριος την ημέρα του Σαββάτου και υγείασε αυτήν». Εδώ πέρα βλέπουμε την πρώτη αναφορά στο Σάββατο. Γιατί είναι το Σάββατο σημαντικό? Γιατί το ευλόγησε ο Κύριος και το αγίασε ο Κύριος. Και γιατί το αγίασε και το ευλόγησε ο Κύριος? Γιατί είναι η ημέρα στην οποία λέει εδώ πέρα ότι αφού έφτιαξε τα πάντα, αναπαύθηκε, σταμάτησε. Εδώ υπάρχει μία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω εγώ. Ο Θεός λέει ότι αναπαύθηκε το Σάββατο. Εμείς ξέρουμε ότι το Σάββατο για μας, πια στο δικό μας τον πολιτισμό, είναι μια ξεκούρασης. Επειδή δεν δουλεύουμε το Σάββατο, δεν είναι πενθήμερο στις πιο πολλές περιπτώσεις, οπότε έχει επικρατήσει το Σάββατο, είναι μια γιορτινή μέρα ξεκούρασης που είναι μια διαφορετική ημέρα. Οπότε φανταζόμαστε ότι και ο Θεός πήγε στη δουλειά του 5 μέρες, 6 μέρες, κουράστηκε και επιτέλους ήρθε και το Σάββατο του η ημέρα της ξεκούρασής του και ξεκούρασε και ξεκουράστηκε. Αλλά ρωτάω, ο Θεός γιατί αναπαύθηκε? Επειδή, γιατί ξεκουράστηκε, αν σημαίνει αυτό, επειδή κουράστηκε? Μάλλον, αλλιώς δεν υπάρχει έννοια του να ξεκουραστεί. Κουράστηκε. Από τι κουράστηκε ο Θεός? Από τη δημιουργία? Και αν ναι, από ποια ημέρα κουράστηκε παραπάνω? Όταν έφτιαξε το σύμπαν, όταν έφτιαξε τη γη, όταν έφτιαξε τα ζώα, τη θάλασσα, το φως, τον άνθρωπο. Και ποιον από τους δύο, τον Αδάμ ή την Εύα, πού κουράστηκε περισσότερο? Κουράστηκε, κουράζεται ο Θεός. Ατονεί ο Θεός. Νιστάζει ο Θεός. Θα πείτε φυσικά και όχι. Ναι, άρα όμως αν δεν κουράζεται ο Θεός, τότε γιατί να πάθηκε ο Θεός? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί τι είναι το Σάββατο για τον Θεό? Τι σημαίνει Σάββατο για τον Θεό? Το Σάββατο είναι σημαντικό. Δεν είναι η μέρα που ξεκουράστηκε ο Θεός, που αναπάθηκε ο Θεός, που είπε ουφ, κουραστική εβδομάδα, να ξεκουραστώ λιγάκι. Δεν είναι η μέρα της ανάπαυσης, είναι η μέρα της κατάπαυσης. Είναι η μέρα που σταμάτησε ο Θεός αυτό την δουλειά που έκανε. Και δεν αναπαύθηκε επειδή κουράστηκε, κατέπαυσε επειδή ολοκλήρωσε. Ο Θεός την 7η ημέρα σταμάτησε τη δουλειά του, κατέπαυσε επειδή ολοκλήρωσε αυτό το οποίο έκανε. Γι' αυτό θα λέγαμε είναι το πρώτο μήνυμα του Σαββάτου για τον άνθρωπο. Υπάρχει αρχή της δουλειάς, υπάρχει τέλος της δουλειάς, υπάρχει κατάπαυση από τη δουλειά. Σταμάτημα. Για μας το σταμάτημα που είμαστε άνθρωποι και κουραζόμαστε σημαίνει ξεκούραση. Ο Θεός θέσπισε η πρώτη θα λέγαμε αλήθεια που υπάρχει σε αυτή τη διδασκαλία, σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι ο άνθρωπος χρειάζεται ξεκούραση. Χρειάζεται και ξεκούραση. Το σώμα του ανθρώπου δεν μπορεί να λειτουργεί συνέχεια. Κανείς ο οποίος εργάζεται συνέχεια και ακατάπαυστα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βλάπτει το σώμα του. Το σώμα είναι φτιαγμένο για να έχει ολοκλήρωση της εργασίας, σκληρή εργασία ενδεχομένως, αλλά ολοκλήρωση, και τώρα ξεκούραση. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι έτσι, θα λέγαμε, λειτουργεί έτσι ώστε να θέλει το χρόνο του να βγει από το ρυθμό, το συνεχή, το φρενήρι που χρειάζεται να αναλύει και να ανταποκρίνεται και να αποφασίζει, και να καθίσει λίγο να ησυχάσει, να ηρεμήσει, να αποστασιοποιηθεί λίγο, να σταθμίσει, να μετρήσει, να αξιολογήσει, να επικοινωνήσει με τον Θεό, να μιλήσει, να του απαντήσει ο Θεός. Χρειάζεται το χρόνο της ανάπαυσης. Αυτό λοιπόν το πρώτο, τώρα τα λέμε εντάχει, αλλά έστω με αυτή την ευκαιρία που έχουμε, να δούμε τι σημαίνει και πώς εμείς σήμερα έχουμε την υποχρέωση να κρατάμε την έννοια του Σαββάτου. Γιατί ο Θεός, επαναλαμβάνω και θα φύγουμε από αυτή την έννοια, ο Θεός λέει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται ξεκούραση. Και για να τον βοηθήσει να βάλει στο ρυθμό της ζωής του την ξεκούραση των υποχρεών, να ξεκουραστεί. Δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν το λέει ότι ο Θεός ενοχλείται, δεν θέλει την κίνηση, μην πατάνε και μην σηκώνουν βάρη, κουράστηκα, τους βλέπω να σηκώνουν βάρη. Για ποιο λόγο? Όχι. Υπάρχει μια υποχρεωτική ανάπαυση και αυτό είναι κάτι που το κάνει ο Θεός, γιατί το έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Αν χρειαστεί να επανέλθουμε εδώ, αλλά ας προχωρήσουμε στη δεύτερη έννοια του Σαββάτου. Είπαμε το πρώτο, η πρώτη έννοια έχει να κάνει με την ολοκλήρωση του έργου και έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της δημιουργίας. Το πρώτο Σάββατο που το συναντήσαμε και έχει να κάνει με τη δημιουργία. Από εκεί που ξεκινάνε όλα. Θα λέγαμε στην περίπτωσή μας, από εκεί που ξεκίνησε η πνευματική μας ζωή. Αυτό που ήταν να γίνει στη ζωή μας έχει γίνει, αδελφοί. Αυτό να το καταλάβουμε. Το έργο της σωτηρίας έχει γίνει και έχει γίνει τέλειο και ολοκληρωμένο. Μην καμιά φορά ο χριστιανός μπορεί να επιχειρήσει να βάλει στο σκεπτικό του να ξανασώσει τον εαυτό του. Θα κάνω έργα πολλά για να σωθώ. Και αγωνίζομαι για να σωθώ με αυτή την περιφορά μου και να κάνω πράγματα που να έρθω στο Θεό σαν να σωθώ και να κάνω για να σωθώ και είμαστε σε ένα άγχος να σωθούμε. Έχουμε ήδη σωθεί. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και ο Θεός έχει καταπαύσει. Πρέπει ο χριστιανός να ξέρει ότι το έργο της σωτηρίας είναι ολοκληρωμένο έργο. Και τώρα πρέπει ο χριστιανός να περπατήσει κοντά σε αυτό που έχει τελειώσει το έργο, το Θεό, να περπατήσει με υπακοή, να περπατήσει με αγιασμό, να μάθει από αυτόν, να οδηγηθεί από αυτόν, να ζήσει τη ζωή του με αυτόν και να τον βλέπει τον Θεό στη ζωή του, επαναλαμβάνω, όχι με το άγχος να σώσω τον εαυτό μου, αλλά με την ευθύνη του να εργαστώ τη σωτηρία μου η οποία έχει δοθεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ολοκληρωθεί το έργο θα είμαι αδιάφορος, θα είμαι άσωτος ή θα είμαι έτσι, θα λέγαμε, πολύ άστοχος στις ενέργειές μου, χωρίς να σκέφτομαι, χωρίς να υπακούω, χωρίς να... Όχι. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται ωριμότητα, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται πορεία η οποία να είναι επιμελής. Αλλά όχι με το άγχος του να σώσω εγώ ξανά τον εαυτό μας, να παυθούμε στη σωτηρία του Κυρίου, το ολοκληρωμένο έργο, όταν είπε τελείωσε ο Κύριος, αλλά ας περπατήσουμε χωρίς άγχος σε αυτή τη σωτηρία, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα την απολαύσουμε και όταν εκπληρωθεί στον ουρανό. Και το δεύτερο που θέλουμε να δούμε είναι ένα άλλο, μια άλλη διάσταση του Σαββάτου, θα το δούμε στο Δευτερονόμιο, σελίδα 179. Λέει στο εδάφιο έψιλον και στο εδάφιο 15. Και ενθυμού ότι ίσο δούλος εν τη γη της Αιγύπτου και ο Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγεν εκείθεν εν χειρή κρατεά και ευραχείων εξυπλωμένο. Δια τούτο, προσέξτε, δια τούτο, για ποιον το τούτο, αυτό που είπε λίγο παραπάνω, ότι ο Κύριος σε έβγαλε από την Αίγυπτο με χείρα κρατεά, δεν βγήκε μόνος από την Αίγυπτο. Ο Κύριος, δια τούτο, ο Κύριος ο Θεός σου προσέταξε εισέ να φυλάτεις την ημέρα του Σαββάτου. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είδατε πόση διαφορά έχει. Το πρώτο ήταν να φυλάσω το Σάββατο, επειδή ο Θεός 6 μέρες εργάστηκε, την 7η αναπαύθηκε. Κάντο όπως το έκανε ο Θεός. Χώρισε μία μέρα, ένα κομμάτι χρόνου, μία ευκαιρία, την οποία να την αφιερώνεις στο να μπορεί το σώμα σου, η ψυχή σου και το πνεύμα σου να ερημήσουν για να μπορέσεις να λειτουργήσεις όπως πρέπει, για να ευλογηθείς εσύ, όχι ο Θεός. Εσύ είσαι το αντικείμενο του Σάββατου, για σένα είναι το Σάββατο. Ο Χριστός είπε το Σάββατο έγινε δια τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος δια το Σάββατο. Θυμάστε, αυτό ακριβώς λέμε τώρα. Το δεύτερο λοιπόν που λέει τώρα εδώ δεν έχει να κάνει με τη γέννηση, έχει να κάνει με την έξοδο. Δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία, αλλά με την λύτρωση, με την εξαγορά. Και ξέρετε κάτι, αν θέλαμε να κατηγοριούμε, να δούμε, να πούμε έτσι μονολεκτικά, ο Θεός, τι κάνει αυτός ο Θεός? Ωραία, ο Θεός, τι κάνει? Εγώ είμαι μηχανικός, ο άνθρωπος είναι δικηγόρος, ασχολείται με τη δικηγορία. Εγώ μηχανικός ασχολούμαι με τα κτίρια και με τους δρόμους και τους χάρτες, ο άλλος ασχολείται με τα ρούχα, ο άλλος ασχολείται. Ο Θεός με τι ασχολείται, έτσι? Τι δουλειά κάνει, θα λέγαμε, Θεέ? Δύο πράγματα κάνει ο Θεός. Αν το παρατηρήσετε σε ολόκληρη τη γραφή, κάνει δύο πράγματα και ό,τι και να διαβάσουμε και ό,τι και να κάνει, έχει να κάνει με αυτά τα δύο πράγματα. Δημιουργεί και λυτρώνει. Φέρνει στην ύπαρξη και αποκαθιστά, εξαγοράζει, φτιάχνει, ξανακάνει δικό του. Το δεύτερο λοιπόν που κάνει εδώ πέρα, αναφορά το Σάββατο, είναι η λύτρωση. Ήταν όταν έβγαλε το λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου. Και αυτό γιατί μας είναι χρήσιμο και μας είναι απαραίτητο? Γιατί ο Θεός επιμένει να το τηρούμε. Γιατί αυτά τα εδάφια εδώ μας υπενθυμίζουν ότι η λύτρωση είναι κάτι που μας δόθηκε. Ότι στη δυσκολία μας, αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση δεν είναι η μεγάλη μας δύναμη. Δεν είναι η μεγάλη μας σοφία, ούτε η μεγάλη μας αποφασιστικότητα, ούτε οι μεγάλες μας ικανότητες. Είναι ο Θεός ο οποίος εργάζεται και κάθε στιγμή είναι έτοιμος να εργαστεί στη δυσκολία μου. Δεν είναι η μεγάλη μου προσπάθεια που κατάφερα να επιτύχω το στόχο μου. Είναι ο μεγάλος Θεός ο οποίος χρησιμοποίησε την όποια προσπάθειά μου, με τα όποια λάθη, και πώς τα έφερε έτσι, πώς την έδωσε δύναμη στην προσπάθεια, νόημα στην προσπάθεια. Θα λέγαμε χρησιμοποιήσει ακόμα και τα λάθη για να επιτύχω το σκοπό μου. Αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος και αρμόδιος και αναλαμβάνει να φέρει επιτυχία στα σχέδια τα οποία μας δίνει να κάνουμε είναι μόνο ο Θεός, όχι εμείς. Μην ποτέ νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, επιτέλους είμαστε ελεύθεροι, τώρα πάμε πού είναι και από την Αίγυπτο. Αν δεν πέναγε ο Άγιος Εξορθιστής να θανατώσει τα πρωτόδοκα, θα έβγαινε ποτέ ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο? Ποτέ. Μόνος του, ποτέ. Άντε και βγήκε. Τώρα, ό,τι και αν έγινε, βγήκαμε. Τώρα, μόνοι μας. Τρέχατε από τα ράκια μου. Φτάσανε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, τι είναι αυτό? Τι είπε ο λαός? Θα πάτε παλικάρια, θα γολυμπήσουμε και θα περάσουμε απέναντι. Είμαστε κολυμπητές. Ναι, σιγά. Τι κολυμπητές? Πανικοβλήθηκαν. Πίσω οι Αιγύπτιοι. Έτρεχαν να τους σκοτώσουν. Καμία ελπίδα. Αλλά πάλι ο Θεός έκανε τη λύτρωση. Πάλι ο Θεός έκανε ενέργεια θαυμαστή. Βγήκανε. Και πάει κάτω, πάει το ίδιο. Και πάει το ίδιο. Και αν το σκεφτείς, όλες οι περιστάσεις από τις οποίες έχουμε επιτύχει κάτι είναι η χάρη του Θεού. Και σε όλους τους μεγαλύτερους κινδύνους που έχουμε κινδυνεύσει και ελευθερωθήκαμε είναι επειδή το έκανε ο Θεός. Άρα λοιπόν, προς τι το άγχος? Γιατί αγχωνόμαστε, γιατί τρέχουμε συνέχεια? Ξέρετε ποια είναι η έκφραση της εποχής? Τι κάνεις, τρέχω. Ναι ή όχι? Τι κάνεις και εγώ τρέχω. Εσείς τι κάνεις και εμείς τρέχουμε, τρέχουμε. Τρέχει. Είμαστε ειδικότερα, σας λέω, ειδικότερα αυτή την εποχή. Είναι υποχρεωτικό, θα λέγαμε, στη ζωή μας να βάλουμε την έννοια του Σαββάτου. Την έννοια της κατάπαυσης από τα δικά μας έργα και της παράδοσης των ενεργειών μας στον Θεό για να μας δώσει την επιτυχία και στο σκοπό μας και εμείς να ησυχάσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, γιατί μας γεμίζει με άγχος. Τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τώρα και τα παιδιά, πώς θα πάνε τα παιδιά και τι ώρα θα τα πάρω και τι ώρα θα δώσω και τι ώρα θα αυτό και πώς θα γίνει τώρα και πώς θα πληρώσω το άλλο. Γεμίζουμε με άγχος. Και ξέρετε κάτι, αυτό συσσωρεύεται το άγχος και φέρνει ασθένειες ψυχικές. Μην μας παραξενεύει που από ό,τι λένε υπάρχει αύξηση σε αυτό το είδος των ασθενειών. Είναι αποτέλεσμα ενός πλανήτη ο οποίος αγχώνεται, ενός πλανήτη ο οποίος ανησυχεί, ενός πλανήτη ο οποίος δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα, δεν το καταλαβαίνει και είναι σε απόγνωση όλο και περισσότερο. Αλλά γιατί και ο χριστιανός πρέπει να είναι έτσι? Και πηγαίνουν οι άνθρωποι σε ειδικούς, σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους. Ευτυχώς υπάρχουν και οι ειδικοί, είναι καλό. Καλά και υπάρχουν και οι ψυχίατροι, καλά και υπάρχουν και οι ψυχολόγοι. Δεν λέμε κάτι γι' αυτό. Οι ασθένειες θέλουν τον ειδικό τους και τον γιατρό τους. Δεν λέμε κάτι γι' αυτό. Αλλά λέμε πρωτίστως ο χριστιανός. Γιατί αστοχεί στο να δει και να καταλαβαίνει ότι η απάντηση στην αγωνία του, στο άγχος του, στον πανικό του υπάρχει, είναι δεδοσμένη. Αυτό λοιπόν είναι οι έννοιες που θέλει ο Θεός να δούμε και να καταλαβαίνει ο άνθρωπος μέσα από το Σάββατο, γιατί είναι αυτό που πραγματικά θα το διατηρήσουν στην υγεία, στη χρησιμότητα, στο σκοπό του και να μπορεί να ευλογείται. Είναι, θα λέγαμε, επιμένει ο Θεός για το Σάββατο και έχοντας πει αυτά, θεωρώ ότι πράγμα ο χριστιανός πρέπει να φυλάει το Σάββατο, έτσι όπως είπαμε, όχι με τους κανόνες και από τον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά να το ζει και να είναι επαναπαυμένος και να καταπάβει από την έννοια της προσπάθειάς του και να επαναπάβεται, να αναπάβεται τόσο φυσικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, όσο και πνευματικά ιδιαίτερα και ψυχολογικά και ψυχικά σε ένα Κύριο που έχει ήδη αναλάβει να φέρει σε πέρα σε αυτά που τον απασχολούν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης η διδασκαλία. Το ξέρετε ότι αυτό ακριβώς είπε και ο Χριστός. Δεν ξέρω αν μας έχει έρθει στο μυαλό το εδάφιο μέχρι τώρα, αλλά αν πάμε στη σελίδα 857, κοιτάξτε πως αυτά τα δύο ακριβώς είπαμε απόψε, τα έχει συντελάβει ο Χριστός σε μία περίσταση. Σε λίγα εδάφια, ένα ή δύο εδάφια. Στη 857, αν πάμε, θα διαβάσω ίσως το δεύτερο πιο γνωστό εδάφιο στην Αγία Γραφή για τον χριστιανό. Μπορεί να είναι και το πρώτο πιο γνωστό. Μάλλον το δεύτερο είναι. Και το λέμε συνέχεια. Αλλά θα ήθελα απόψε να του προσδώσουμε με βάση αυτά που είπαμε και το τι πραγματικά και το τι πιο βαθιά σημαίνει. Ας προσπαθήσουμε. Κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, σελίδα 857, εδάφιο 28. Έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύση, πρώτο αναπαύση. 29. Άρατε το ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία. Και θέλετε βρει ανάπαυση της ψυχής ημών. Δύο αναπαύσεις, λέει εδώ ο Χριστός. Η πρώτη αναπαύση είναι όταν έρθεις στο Χριστό, που ξεκινάει η ζωή με τον Χριστό, ξεκινάει έρχεται η αναγέννηση του άνθρωπου, και αρχίζει η πραγματική ζωή με τον Χριστό. Αυτό το πήρες μία φορά, τελείωσε. Πήγες, πήρες ζωή, είσαι ζωντανός. Αναπαύθηκες, θα λέγαμε. Βρήκες το σκοπό της ζωής σου. Μετά όμως, έχετε η δεύτερη ανάπαυση. Την ανάπαυση που βρίσκεις καθώς εργάζεσαι αυτό που σου δίνει ο Κύριος να κάνεις και καθώς βλέπεις τον Κύριο να ενεργεί εκείνος αντί για εσένα και να επιτυχάνει εκείνος για λογαριασμό σου και λέει ότι αυτή την ανάπαυση τη βρίσκεις καθώς σηκώνεις το ζυγό του Χριστού. Η μία ανάπαυση της δημιουργίας, η άλλη ανάπαυση της ολοκλήρωσης και της λύτρωσης της κάθε στιγμής επέμβασης του Θεού και οδηγίας και επίτευξης του στόχου μέσα από τη χάρη του παντοδύναμου Κυρίου. Δεν υπάρχει τίποτα που να υπάρχει εκτός από αυτά τα δύο είδη Σαββάτου, θα το πω πια, ανάπαυσης, κατάπαυσης από τη δική μου προσπάθεια, το δικό μου έργο, και αυτό θα λέγαμε είναι αρκετό, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο, αλλά δεν είχαμε πάντα την ευκαιρία. Συνεχίζουμε τώρα, αφού το λέει αυτό ο Νεεμίας, το στιγματίζει, το σημειώνει, τώρα πάει παρακάτω και λέει στο 19, δια τούτο, στη σελίδα 476, το 19, δια τούτο το ήρχιζε να σκοτάζει στα σπήλα στη Ιερουσαλήμ πρώτου Σαββάτου, είπα, και έκλεισαν τα σπήλα και προσέταξαν να μην ανοιχθώσει έως μετά το Σάββατο. 14, επί τα σπήλα στην άσα εκ των υπηρετών μου, δια να μην εισέλθει φορτίο την ημέρα του Σαββάτου, πολιτέ παντός είδους ονείων έξω της Ιερουσαλήμ, άπαξ και δεις. Τότε διαμαρτυρήθηκε εναντίον αυτών και είπα προς αυτούς, γιατί διανυκτερεύεται έμπρος εν του τείχους, εάν δε φτερώσετε, θέλω βάλει χείρα επάνω σας. Ποια είναι η δεύτερη αμαρτία που έρχεται ο Νεεμίας εδώ να διορθώσει, το δεύτερο λάθος, το δεύτερο κίνδυνο θα λέγαμε που διαγιγνώσκει, είναι ο κίνδυνος του πειρασμού. Έχεις έναν λαό ο οποίος είναι μέσα από την πύλη και έχεις και απ' έξω αυτούς που πουλάνε και περιμένουν πώς και πώς κάθε μέρα να έρθει και να μπουν μέσα να πουλήσουν. Το Σάββατο δεν πρέπει να κάνει τίποτα από αυτά ο λαός. Ο λαός μπορεί να μαζεύτηκε, θα λέγαμε, από τα λόγια του Νεεμία, αυτά τα πρώτα. Αλλά απ' έξω είναι και οι μικροπολιτές. Κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Πάλι πώς την πάτησα. Πάλι, αλλά τώρα, μία ακόμη φορά, Κύριε, θα θέλω να υπακούσω σε σένα για να ζήσω τη ζωή που έχεις για μένα. Αυτό θέλω. Αλλά βλέπεις την αυτοί απ' έξω που περιμένουν. Έξω από την πόρτα είναι η αμαρτία. Εγώ φταίω που έξω από την πόρτα είναι τα. Εδώ κάνει κάτι δραστικό, θα λέγαμε, ο Νεεμίας. Έρχεται και διώχνει αυτούς που ήταν έξω από την πόρτα. Φανταστείτε τώρα, έναν 70χρονο Νεεμία, δεν είναι ο Νεεμίας που ήταν στην αρχή, ένας 70χρονος πια περίπου Νεεμίας, να στέκεται ένας παππούλης και να λέει στους επαγγελματίες εκεί που περιμένουν πώς και πώς, ότι άμα σας ξαναδώ και πατήσετε το πόδι σας εδώ απ' έξω, θα βάλω τη χείρα μου πάνω, θα σας τσακίσω τα κόκαλα. Τι θάρρος τώρα είναι αυτό και τι τσαγανό, θα λέγαμε, πνευματικά. Αλλά έρχεται να βοηθήσει ένα λαό, γιατί νωρίτερα έχει βάλει μια επιπλέον, έχει επιφορτήσει με ένα επιπλέον καθήκον τους Λεβίτες. Να φυλάνε τις θύρες την ημέρα του Σαββάτου. Να είναι αρμόδιοι για να μην πλησιάζει κανένας. Και πόσο μόνο να μην περνάει κανένας. Ξέρετε, τι σημαίνει για μας αυτό. Εμείς έχουμε κυρίως αφορά τους επισκόπους, είναι επιφορτισμένοι και με ένα άλλο, θα λέγαμε, έργο εκτός από το να κηρύξουν το σωστό. Να προλάβουν το λάθος. Μερικές φορές είναι λίγο ανεξήγητες κάποιες αποφάσεις ή κάποιες συμβουλές ή κάποιες γνώμες και φαίνεται να είναι λίγο άκερο, λίγο αυστηρό, λίγο... Αλλά ξέρετε κάτι, χρειάζεται το κακό να το προλαβαίνεις και πριν να έρθει στην πόρτα σου. Εδώ πέρα ο Νεεμίας προσπαθεί να προλάβει το κακό προτού φτάσει στην πύλη του, στην πύλη του λαού. Προσπαθεί να προλάβει, θα λέγαμε, τα πράγματα. Αλλά και εμείς, αδελφοί, ο καθένας, οι γονείς ιδιαίτερα, έχουμε την ίδια υποχρέωση. Να φιλούμε, να φρουρούμε τις πύλες της οικογένειάς μας. Να προλαμβάνουμε τους πειρασμούς, θα λέγαμε. Σήμερα τα μεγάλα, τα παιδιά και οι νέοι έχουν τόση πολλή πληροφορία που έχουν τόσο μεγάλο βάρος να αποφασίζουν συνέχεια μεταξύ του καλού και του κακού. Και θα πρέπει οι γονείς, ειδικότερα στα μικρά παιδιά, να προλαμβάνουν, να τα κρατούν ασφαλή στο βαθμό που μπορούν, μακριά από τους μεγάλους, θα λέγαμε, πειρασμούς και τα λάθη και τις επιρροές, τις κοσμικές επιρροές και τα λάθη που έχουν να κάνουν με το φρόνημα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον Χριστό και ούτε και επιθυμούν προς τον παρόν να τον γνωρίσουν. Και εδώ πέρα βλέπουμε αυτό ακριβώς να κάνει ο Νεεμίας. Αυτή όμως είναι και η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Θυμάστε τι λέει, δεν θα γυρίσω τώρα γιατί περνάει ο χρόνος. Θυμάστε τι λέει στον Ιάκωβο, στην επιστολή του Ιακώβου. Γνωρίζουμε, λέει, ότι ο καθένας πειράζεται δια της ιδίας αυτού επιθυμίας, δελεαζόμενος και παρασυρώμενος. Δελεαζόμενοι και παρασυρώμενοι. Αυτός ο λαός μπορεί να αποφάσισε πραγματικά να κρατήσει το Σάββατο ξανά. Αλλά η ευκαιρία είναι δίπλα. Και όπως είχα πει και μια άλλη φορά, σε κάποιο άλλο, φαντάζομαι, νομίζω πως το είχαμε πει στο παρελθόν, ότι υπάρχει μια αριθμητική, στην πνευματική αριθμητική, υπάρχει η εξής αριθμητική σχέση. Επιθυμία συν ευκαιρία ίσον πειρασμός. Ιάκωβος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12, κάτι τέτοιο. Και εδώ πέρα ο λαός μπορεί να έχει την ευκαιρία, την επιθυμία, αλλά χωρίς να έχει την ευκαιρία δεν μπαίνει σε πειρασμό. Μπορεί να έχω μια μεγάλη επιθυμία, πολύ μεγάλη επιθυμία να φάω παγωτό, αλλά δεν κάνει. Αν δεν βρω παγωτό κοντά μου, δεν είναι πειρασμός. Έχω μια επιθυμία, σκέτο. Δεν υπάρχει πειρασμός. Αλλά αν δω και το παγωτό μπροστά μου, τότε υπάρχει πειρασμός. Μπαίνω στον πειρασμό και όλα μπορεί να συμβούν. Εδώ ο Νεεμίας διώχνει την ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσει ο λαός να ασχοληθεί μόνο με την επιθυμία του. Αλλά χωρίς ευκαιρία δεν υπάρχει πειρασμός. Θυμάστε τι προσεύχεται ο Χριστός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, την προσευχή παράδειγμα για εμάς. Σε κάποιο σημείο, προς το Θεό. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, λέει στον Θεό. Δεν ασχολείται, θα λέγαμε, όχι ότι δεν πρέπει να ασχολείται ο χριστιανός, αλλά ο στόχος του δεν είναι στην επιθυμία. Η επιθυμία είναι κάτι που είναι και δυσκολότερο ίσως να το αντιμετωπίσει κάποιος και μπορεί και να έρθει. Το θέμα είναι να μπει στον πειρασμό, να μην υπάρχει η ευκαιρία. Και πολλές φορές ο Θεός, όταν λέμε να μας φτιάξει από τον πειρασμό, φροντίζει ώστε να μην έρθουν οι δύσκολες ευκαιρίες στο διάβα μας, ειδικότερα τις στιγμές που μπορεί να είμαστε πολύ αδύναμοι. Όλοι έχουμε να μαρτυρήσουμε ότι είμαι τόσο αδύναμος που έτσι και υπήρχε και αυτό, δεν ξέρω αν θα άντεχα, αλλά δόξα στον Θεό δεν χρειάστηκε να φανεί αν αντέχω ή όχι. Σε φύλαξε ο Θεός, δεν σε έβαλε σε πειρασμό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το άλλο που αντιμετωπίζει λίγο παρακάτω ο Νεεμίας, λέει στο 23 εδάφιο, εν εκείνες τις ημέρες λαβώντες εκείνες είδων τους Ιουδαίους του λαβώντας γυναίκας αζωτίας, αμμονίτιδας και μωαβίτιδας. Και τα τέκνα αυτών λαλούντα ή μισή αζωτιστή και μη εξεύοντα να λαλώσει Ιουδαϊστή, αλλά κατά τη γλώσσα διαφόρων λαών. Το δεύτερο μεγάλο λάθος που έκανε ο λαός, και τι σημαίνει για εμάς αυτό, όχι να μην μετρεστούμε από άλλες φυλές γυναίκες, αλλά πνευματικά είναι όταν η Εκκλησία, όταν λέει παντρεύεται, γίνεται ένα με κάτι, αγκαλιάζει, ενσωματώνει, γίνεται ένα πράγμα μαζί, με τακτικές οι οποίες δεν είναι πνευματικές, δεν είναι του Ευαγγελίου πρακτικές, δεν είναι συνήθειες οι οποίες είναι αποστολικές, δεν είναι αυτό το οποίο θέλει το Πνεύμα του Θεού, δεν μας βοηθάνε να προσκολόμαστε στη χάρη του Κυρίου. Δεν μας βοηθάνε να δείχνουμε πόσο αγαπάμε τον Θεό, πόσο μάλλον προδίδουν ότι αγαπάμε κάτι άλλο. Έχουμε κάποια άλλη ενασχόληση ότι αγαπάμε τον κόσμο. Βάζουμε μέσα στις συνήθειές μας πράγματα που δεν χρειάζονται, που μας βλάπτουν, και τα κάνουμε ένα με εμάς και μετά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Και μας καταναλώνουν και μας αναλώνουν και δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε πνευματικά σωστά, γιατί την ενέργειά μας την διοχετεύουμε αλλού. Εδώ πέρα το αποτέλεσμα, το χειρότερο, τα παιδιά τους δεν ήξεραν να μιλούν τη γλώσσα του λαού. Και τι έγινε? Έγινε τα πάντα. Γιατί τα παιδιά, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει να μιλήσει τη γλώσσα του λαού, δεν ξέρει να διαβάσει και τον νόμο. Και ο οποίος δεν ξέρει να διαβάσει τον νόμο, δεν μπορεί και να πιστέψει στον νόμο και να υπακούσει τον νόμο. Και ο οποίος δεν υπακούσει τον νόμο, δεν έχει ελπίδα να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ο οποίος δεν κάνει το θέλημα του Θεού, δεν ξέρει τι ελπίδα μπορεί να έχει μακριά από τον Θεό, μακριά από έναν Θεό που δεν κάνει το θέλημά του. Ομοίως θα πω και εμείς σήμερα πρέπει να βαδίζουμε με σύνεση και με σοφία κοντά στο Λόγο του Θεού, να μην απομακρυνόμαστε, να μην συμβιβαζόμαστε, να μην εκκοσμικευόμαστε, αλλά να προσκολόμαστε στον Κύριο, στη χάρη του, στο Λόγο του Κυρίου, να ξέρουμε το Λόγο του Κυρίου, να ξέρουμε τι λέει ο Κύριος, τι θέλει ο Κύριος, πώς να υπακούμε στον Κύριο και πώς να υποτασσόμαστε και να πορευόμαστε με τον Κύριο. Είναι η ασφάλειά μας. Πρέπει να είναι η επιλογή μας, πρέπει να είναι οι αποφάσεις μας, οι σταθερές και αν χρειαστεί οι καινούργιες. Για την ωφέλειά μας. Τίποτα από όσα έχουν πει απόψε δεν είναι προς όφελος του Κυρίου, όλα για εμάς είναι που έχουν να κάνουν με το Σάββατο και τις υπόλοιπες αποφάσεις. Και τελειώνοντας, βλέπουμε ότι στο 28 εδάφιο, το είχαμε πει και πριν από το 2-3 κηρύγματα, είχαμε αναφερθεί, εις των ιών του Ιωαδά, ιού του Ηλιασίβ, ιερέως του Μεγάλου, ή το γαμβρός αναβαλά του Ορονίτου, όθεν απεδίωξα αυτόν έμπροσθεν μου, μνήστητε αυτόν Θεέ μου, διότι δεδήλωσαν την ιερατεία και τη διαθήκη της ιερατείας και των Λεβιτών. Αναφέρεται στον εγγονό του αρχιερέα, ιερέα του Μεγάλου, ο οποίος είχε γίνει γαμπρός του Σαναβαλάτ και ο οποίος ούτε αυτός δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει, ούτε αυτός δεν ήξερε να μιλήσει, ούτε αυτός δεν έπρεπε να είναι μαζί με το λόγο. Και τι έκανα? Το συμπάθησα, τον έδιωξα. Όχι τον άνθρωπο, τον άνθρωπο, τη συνήθεια. Και την τόσο βαθιά έτσι συνήθεια, καλή, αξιοπρεπή, που όλοι την έδιωξα τη συνήθεια. Αν δεν ταιριάζει με το Πνεύμα του Θεού, το διώξω. Τον έδιωξε από την Ιερουσαλήμ. Τον έδιωξε από απέμπροσθεν μου. Μα λίγο σκληρός δεν είσαι? Ο χριστιανός πρέπει να είναι μερικές φορές αμήλικτος όταν πρόκειται να πάρει αποφάσεις υπέρ του Θεού. Μα θα πονέσει, ας πονέσει. Μα θα ανατρέψει, ας ανατρέψει. Ο Χριστός ανέτρεψε τραπέζια όταν χρειάστηκε. Ούτε αυτό είναι για μας βέβαια παράδειγμα να μπαίνουμε και να αναπολογίζουμε τραπέζια. Αλλά έχει τη σημασία και εντάσσεται σε αυτή τη διδασκαλία που λέει ότι υπάρχουν φορές που τουλάχιστον μέσα μας, στο μυαλό μας, πρέπει να ανατρέψουμε πράγματα, να διώξουμε πράγματα. Ο Ιώσιπος, ένας Ιουδαίος, γνωστός Ιουδαίος ιστορικός, γράφει ότι αυτός ο άνθρωπος, ήρθε εκ των ιών του Ιωαδά, αυτός ο γαμπρός του Σαναβαλάτ, όταν τον έδειξε ο Νεεμίας, πήγε λέει μετά και κατοίκησε με τον πεθερό του, τον Σαναβαλάτ. Και μάλιστα εγκαθίδρυσε μια ψεύτικη θρησκεία και λατρεία, ξέρετε πού? Στο όρος Γαριζίν, στη Σαμάρια. Και θυμάστε το διάλογο του Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτισσα που του έλεγε σε ποιο βουνό? Όλα αυτά συνδέονται και κάνουν μια μεγάλη εικόνα, αλλά επειδή η πληροφορία είναι από την ιστορία, δεν θα την βάλουμε μαζί με τη γραφή. Αλλά είναι, θα λέγαμε, και έτσι, και να μην είναι έτσι, έπρεπε να φύγει. Και που έφυγε και υπάρχει αυτή η ιστορία, και αυτό το πλαισιώνει και το εξηγεί. Και επίσης λέει, δήλωσαν το έργο των Λεβιτών. Και αυτό επειδή ήταν μια αποτύπωση του έργου του Κυρίου Ιησού Χριστού ως ιερέα και αρχιερέα, μια άλλη τάξη αργότερα, αλλά τα καθήκοντα μεγάλο βαθμό είναι η ίδια, μας δείχνει ότι αυτό μπορεί να αλλάξει ακόμα και το χαρακτήρα και το σκοπό της Εκκλησίας. Η αμαρτία και το λάθος, η εκκοσμίκευση και η χαλάρωση όχι μόνο μας κάνουν δύσκολοι εμάς την πνευματική μας ζωή και μας κάνουν πιο αδύναμους, αλλά μπορεί και ολόκληρης της Εκκλησίας το σκοπό θα τον αλλάξουν. Θα τον πάνε κάπου αλλού. Γιατί ο Κύριος είπε πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, γι' αυτό το με έχρισε, για να ευαγγελίσω τους φτωχούς, για να ανοίγω τα μάτια των τυφλών, όλα αυτά. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Να κάνει τον κόσμο αλλιώς. Να αλλάξει καταστάσεις. Όχι να συμβιβαστεί. Μακάρι τα λόγια αυτά, το βιβλίο αυτό, η διδαχή αυτή, να μας βοηθήσει, αν και είναι τόσων πολλών ετών, να είναι πάλι φρέσκα σε εμάς, επί το Πνεύμα το Άγιο, και να μπορέσουμε να περπατήσουμε καλύτερα, πιο κοντά στον Θεό, πιο υπεύθυνα, να παρηματιστούμε από το θάρρος μερικών ανθρώπων, τις αποφάσεις τους, από τα λάθη τους. Και ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας χρησιμοποιήσει στο δικό του έργο. Αμήν.